قصتنا أكيد ما حدا عنده خناعة للهوى يا سيدي.